Nemiga galima traktuoti kaip romantizuotą kūrybinio proceso dalį, kaip laikiną sutrikimą, kaip nuovargio rezultatą arba kaip nuolatinę mūsų būseną, kuri glaudžiai siejasi su nerimu dėl neišpildytų produktyvumo reikalavimų. Kauno menininkų namų, infocentro skaityklos, renginių ciklas Nemigos salonas siekia išplėsti nemigos kontekstą ir analizuoti įvairius su nemiga bei miego sutrikimais susijusius kultūrinius reiškinius. Pirmąją ciklo dalį sudarė nemiga kaip kūrybinį procesą apmąstantis renginiai susiję su Lietuvos meno judėjimu, menininkių grupių, mažosiomis istorijomis, naktiniais miesto kultūros reiškiniais ir aktyvaus poilsio formų analizę. Birželio 29 dieną skaityklos salone diskutavome su buvusios tapytojų grupės keturios narėmis apie to meto Kauno meno scenos ypatumus, virsmus ir kaitą. Kviečiame klausytis renginio įrašo įvykusio Kauno menininkų namuose.
O dabar aš noriu, noriu pristatyti šiek tiek apie tai, kodėl aš pasikviečiau buvusios grupės keturios narės. Tai pirmiausiai labai svarbu pažymėti, kad mums 10-metis labiausiai asocijuojasi su tokiu įvairiais neramumais, tiek ekonominiais, tiek socialiniais, bet bent jau kiek aš savo lauke esu analizavusi ir nagrinėjusi ir skaičiusi, tai mažiau yra apie tą kūrybinį procesą. Sako, esu skaičiusi, kad žmonės buvo šokę, tai buvo tam tikra šoko doktrina, ir bet koks, ar gali būti šokas kūrybiškas? Ir čia taip pat pasikviečiau tapytojas keturias ir jos susikūrė 90-aisiais, jei neklystu, nors labai mažai yra informacijos iš tikrųjų ir daug daugiau informacijos yra apie Post Ars, mes žinome, apie grupę Engis, bet keturios yra mažiau analizuojamos, bet tikiuosi, kad jos bus vis daugiau ir daugiau aprašomos ir gal net bus knyga išleista vieną dieną. Tai noriu pristatyti nares, tai Elena Balskaitė Brazdžiūnienė. Taip pat reikia nepamiršti, kad visos yra individualios menininkės ir toliau kuria. Judita Budriūnaitė, tada Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė ir Aušra Andziulytė. Taigi, bus taip, kad aš 45 minutės uždavinėsiu klausimus ir pokalbį vesiu aš, o po to bus jau jūsų eilė, jūs galėsite uždavinėti klausimus ir nežinau, arba prieikite ir aš jums paduosiu tą mikrofoną, arba jūs iš vietos galit gal. Taigi, kalbant apie būtent tą 9 ir 10-mečio sandūrą, aš labai norėjau jūsų paklausti ir man įdomu jūsų tiek asmeninė, tiek tokia grupinė nuomonė. Kaip jūs žiūrite į tą 9 ir 10 dešimtmečio sandūrą? Kas jums tai buvo? Arba, nežinau, gal kas iš karto gali atsakyti.
Bent jau aš, tikiuosi girdisi, bent jau aš šitą matau, ko gero, visai kitaip negu gal daugelis. Man tai buvo naujų galimybių laikas, iš tikrųjų, nes prieš tai, sakykime, net surengti parodą, buvo ne sąjungos narių, ne jaunųjų, reiškia, sekcijos narių, tai buvo nelabai įmanoma, išskyrus kino teatrą kokį nors, ar tenai dar kažkokia tokia vieta, kur, kaip sakytų, užrybio tokia. O tuo metu jau atsirado galimybė, vėlgi nuo maždaug 90 metų, gal 89-tų, jau nebereikėjo, stojant į sąjungą, nebereikėjo sąjunginės parodos. Aš 90-ais įstojau, turbūt viena pirmųjų iš mūsų keturių. Tai tada jau buvo galima prašyti ir parodinio ploto, ir dar kažko. Tai iš tikrųjų atsirado daugiau galimybių.
Aš tai gal pradėčiau nuo tokio šiek tiek juokingo epizodo, kas man labiausiai įstrigo. 86-ais baigiau Vilniuje ir grįžau į Kauną. Ir menininkų namai, nu, tai buvo taip, buvo kavinė, buvo susitikimų vieta, bet kas įdomiausia, kad į tuos menininkų namus patekti paprastai negalėdavai, ateidavai ir čia stovėdavo, na, toks, nu, šveicorius, ar kaip jį pavadinsi, ir jis neįleisdavo. Reiškia, tu tais laikais nieks nežinojo, ant ŠMC nebuvo parašyta, kad kiekvienas yra menininkas, bet jis to nežino. O menininkų galėjai būti tik tai, jeigu esi dailininkų sąjungos narys. Na, aišku, jeigu esi baigęs dar dailės institutą tuo metinį, dabartinę dailės akademiją ir kaip patekti tuos menininkų namus, nori ateiti į kavinę, susitikti su kolegomis, nori išgerti vyno, bet šveicorius tavęs neįleidžia. Tai aš tada atsimenu, kad išrašinėdavo tokius geltonus lapelius leidimus, o juos kaip ten gaudavom, reikdavo parodyti diplomą. Turbūt dailininkų sąjungoj. Ir tada jie parašydavo, kad tu, nu, esi profesionalas ir tu jau lik ir menininkas. Bet tais laikais menininkas tai buvo turbūt, nu, ar žino jisai, ar nežino. Nežinau, kada tas menininkas tampa. Bet tai buvo didelė cenzūra. Ir jaunųjų sekcijų nariai, ir jeigu nori surengti parodą, tai mano vat, buvo, dar kol nebuvom grupė, tai buvom pirmoji menininkų namuose paroda, tai aš atsimenu, dirbtuvės neturėjau. Ir paraišką jau tokią pateikiau, kad noriu tą parodą surengti. Tai atsiuntė iš dailininkų sąjungos du, nu, tokius jaunuosius tapytojus, kurie peržiūrėjo darbus. Ar tikrai jie gali būti rodomi viešumoje, ar nėra kryžių, bažnyčių ir taip toliau. Na ir aišku, tie menininkai jau dailininkų sąjungos patvirtino ir tada leido surengti tą parodėlę. Tai tie laikai buvo, nu, tokie truputį kraupus dabar iš tos pozicijos, bet mums lik ir natūraliai atrodė, kadangi tas sovietmetis, jau buvom pripratę prie tos, tokios, na, tos cenzūros ir taip, ir, nu, ir toks laikotarpis. Ir paskui su tuo lapeliu geltonu ateini, parodai, tada šveicorius įleidžia ir jau ten gali būti menininkų namuose, kiek tik nori. Čia buvo, kadangi sakiau, į Kauną grįžau 86-ais, tai dar iki 90-tų tikrai tas buvo. Tai mano toks būtų įvadas prisiminimas. O paskui mes susitikinėdavom ir ketvirtadienį, man atrodo, mūsų buvo diena ir čia susirinkdavom kiekvieną ketvirtadienį aptart savo reikalų. Bet jau su tais lapeliais, ar ne, bet nebe vis įsivien.
O į kavinę, ar šiaip būdavo patalpos?
Į kavinę, taip.
A, į kavinę aptart.
Ir šiaip į patalpos. Taip.
Visur buvo galima.
Tai mano toks būtų įvadas nuo tokio, nu, keistesnio dalyko.
Aš negaliu pasigirti tokiais gražiais prisiminimais, pikantiškais, kažkaip išvengiau tų lapelių, baigiau vėliau už aušą ir darėm su vyru čia parodą vieną menininkų namuose. Tai buvo toks jausmas, kad kažkaip jaukiai, niekas nežiūrėjo tų darbų. Turbūt, kad vėliau baigiau, nes ir paskutiniam kurse sudalyvavau jaunųjų parodoj Klaipėdoj, tai irgi buvo toks išsišokimas, kad priėmė mūsų studentų darbus dviese. Kažkas jau keitėsi, bet iš tikrųjų buvo tokių niuansų, gal nebūtinai grupės rėmose, tokį projektą dariau Kaune ženklas Kaunui, tai pakviečiau studentą skulptūros Lanauską dalyvauti. Tai irgi susilaukiau tokios replikos, tai ką tu čia tokia mama, tu nebaigė, dar nedarė parodų. Nu, visai kitaip, ta institucija kiekviena turėjo kažkokią valdžią ir stojimasi dailininkų sąjungą. Darėm tokias papkes, užsakėm kažkur, tai taip labai labai atsakingai. O...
Tai čia tokios sąlygos buvo stoti į dailininkų sąjungą, reikia paruošti papkes?
Taip, taip ir nuotraukos, samdėm fotografą rimtą ir sąjunga tai jau buvo toks ženklas ant kaktos, kad jau tu kažką tai čia siveri. Paskui jūs gal eigoj dar...
Paklausiu.
Taip, bus ten dar paminėjimo.
Aš tai tikrai nesinorėtų taip traktuoti, kad mes ten tokie vargšai buvom. Tai prasme, humoro jausmas visą laiką gelbėjo ir tai prasme, tiesiog norėjom tapyti, norėjom gyventi tuo ir viskas. Ir tie visi nesklandumai, tas idiotizmas, jis buvo, kaip pasakyta, mes mokėjom kažkuria prasme su tuo, nu kaip, pripratę buvom, bet nu, mokėjom apeiti ir turėjom savo požiūrį. Ta prasme, skaitėm tarp eilučių tuos dalykus ir žinojom, kas yra kas. Ir tai nebuvom, mes nebuvom ten kažkokie tokie vargšai, tiesiog žinojom tas taisyklės, kaip reikia. Bet vienas idiotizmas, vat, reiškia, yra čia apie tą sąjungą dailininkų, kad, pavyzdžiui, nepardodavo dažų, parduodavo dažus ir medžiagas menininkams tik tai dailininkų sąjungos nariams. Bet tam, kad tu taptum tuo nariu, nu, absurdas kiekvienam žingsniai. Tu, nu, kaip tu juo tapsi, nes tu nenupaišysi jokio paveikslo be dažų, ta prasme. Nu, vat, marazmas tame, reiškia. Tai ko tik nedarėm, važiuodama į palangą pirkti dažų, nes ten poliso namai buvo kūrybiniai ir ten buvo kioskas ir ten važiuodavom pirkti dažų. Arba prie kokio nors menininko prisikabindavom ir prašydavom gatvėj, sutinki, už guziko paimi, davai, nupirk dažų, nupirk dažų. Tai daugiausiai tai būdavo rudų dažų labai, bet jie tuo metu nebrangus buvo, o ten jau geltoni, raudoni, tai ten po tubelį, nes ten būdavo paskirstyta, tu net kiekvienam nariui paskirstyta po kiek dažų, ta prasme, nu vat kažkoks, nu kas sugalvojo tokią sistemą, nu iš tikrųjų protingi žmonės sugalvojo. Bet mes vis tiek, kaip sakant, pralindom, nu ir pralindom, tai va, tai taip. Kaip taip, kad tas laikas, jis ne, nu, buvom jauni, buvom žavus, drąsus, įžūlus, savaip ir, nu, ir apeidinėm tos visus dalykus. Tai nebuvo, negalvojom, kad yra kažkokia, nu, nelaimė. Tu gyveni tam laike ir tu turi ištverti, išgyventi ir tuo pačiu nutapyti dar paveikslą vieną kitą. Tai va.
O bet kaip jūs nusprendėt, kad grįžite į Kauną? Jūs Vilniuje visos baigėt. Kaip jūs nusprendėt, kad, vat, grįžėte Kauną?
Nu, koks sprendimas, vienas dalykas, aš kai jau baigiau, jau nebebuvo paskirimo. Viskas, out. Tai prasme, eik kur nori, baigiai mokslus, laisvas nuo visko, nuo pinigų, nuo būta, be dirbtuvės, be nieko. Tai kaip, namai Kaune. O beje, aš tai esu kaip kaunietė ir man aš niekur kitur nenorėjau grįžti. Mano Kaunas, mano miestas, mano čia širdis ir tikrai nenorėjau, niekada nenorėjau gyvent Vilniuje.
Aš tai taip prisimenu, dar kai aš mokiausi, tai prieš būdavo skirstimas. Rektorius visus sukviečia ir skirsto į darbus, kas vyks į kokį nors miestą, miestelį, taip. Ir man liepia važiuoti Mažeikių naftos gamyklą ir ten tapyti, paišyti plakatus. Ir žinau, kad labai susikirtau, nes nu, toli, o mano buvo tiesiog būtinės sąlygos, kad aš turėjau grįžti į Kauną. Tėtis buvo myręs, mama viena ir tokios, nu, tiesiog paprastos būtinės sąlygos. Tada aš sakau, važiuoju į Molėtus, ten dirbt mokytoje. Na ir visą vasarą važinėjau, kad rasti kažkokį pakeitimą. Aš žinau, kad atvažiavau į mokyklą ir toks senukas mokytojas sako, nu aš vietą tavęs galiu mergaitę, nes tu čia už traktoristo ištekėsi ir viskas. Tai aš galvoju, neduok dievę už to traktoristo ištekėti. Paskui laimingai pavyko vis tik tai ir čia porą metų dirbau viduriniai mokyklai, bet tada griežtai buvo, kad darbą visi turėjo. Nebuvo taip, va, kaip mūsų studentai baigė ir nežino, ką jie dirbs ir kur jie eis. Bet sąlygos tokios buvo. Nu,
a man buvo kitaip. Aš gavau irgi paskyrimą, bet į Alytų, į paprastą mokyklą. Ir nuvažiavau ir paklausiau, ką man daryti, nes aš negaliu vas jos atvažiuoti. Ir tada liepė susirašti darbą, bet aišku, aš jo nesusiradau, nu, kad perrašytų paskyrimą ir metus nedirbau. Tai vat išgelbėjo brolis, turėdamas mažutę dirbtuvėlę, čia parodos vienas, Mačiūnas, kur gyvenęs. Tai užleido man savo 14 kvadratų žemutę, ten ir tapiau. Tai vat tai buvo išsigelbėjimas toksai. Bet irgi iš tikrųjų, kaip sakyt, nu, į Kauną buvo baisu grįžt, bet kito vėlgi tėvai, stogas galų gale, po to ir, sakyt, nu, pripratom ir pamilom dar kartą iš naujo vaikystės miestą. Tai.
Aš tai visada svajojau pabėgti iš Kauno kažkaip, tai man... Tėvų čia namai, namą turim ir įsivaizdavau, kad laimė tai yra gyventi Vilniuje. Jau ten tikrai, jeigu nuvažiuosi, tai ir viskas išsipildys. Tai va teko tam Vilniui pagyventi 10 metų, pastudijuoti 6 metus ir kažkaip tai Vilnium, bet tu Vilniuje visai kas kita yra. Kur gyventi, kaip duonelę užsidirbti, tie klausimai buvo svarbus. Ir po tų audringų studijų, taip, man teko toks momentas, kada vyko revoliucijos, taip dabar vadinamos, kažkaip viskas ten aštru buvo ir namai staiga nušvito tokia šviesa, kad tai yra didelė dovana turėti. Tėvų namus, tokį miestą kaip Kaunas ir va, kaip Aušas sakė, iš naujo pamilama. Tai čia dar ta meilė kitokia, kas labai socialus žmogus, kas yra kamerinis daugiau. Aš buvau gavus paskyrimą į meno kolegiją, tada buvo Stepo Žuko technikumas ir pirmą dieną prisistačiau. Prisistačiau jau, kaip čia dirbsiu ir pasakė, jūs nebandykit daryti to, ką darėte Vilniuje. Su studentais. Nu, kokia ten revoliucija paprasčiausiai. Buvo tokių pulinių, kur atsirado drąsos kažką judinti. Bet tas garsas tokiu kosminiu greičiu pasiekė Kauną. Saugumas dar matyt dirbo visų pajėgumų. Ir aš uždariau duris ir tikrai jau sakiau, eisiu kažkur. Ir beinant sutikau kitą menininkę, kuri dirbo Antano Martinaičio mokykloje. Ir tiesiog laimingai mane nuvedė į ją ir išvengiau tų visų uodegų.
Aš kaip tik vat norėjau paklausti apie Kauną tuo metu. Kaip atrodė, kaip tos ekspozicinės erdvės, kaip ta visa atmosfera, pavyzdžiui, palyginus su Vilnium, kaip jūs sakot, kad Vilniui tarsi išlaisvėjo, bet Kaune galbūt labiau konservatyviau ir kažkaip nebuvo tokio?
Aš nežinau, gal aš labiau iš savo tokių asmeninių pozicijų. Vilniui man, nu, aišku, parodų rūmai, tai ten tik tai jau komunistų partijos nariam prieinama ir pagal visas cenzūras. Apie Vilnių, taip. Kaune iš tikrųjų buvo jau geras tapytojų žiedas. Tai ir Petrašiūnaitė, ir Vėlaniškytė, ir Vaitkūnas, ir Obsarskas, ir, nu, nežinau, ir Posarsas, taip, ir Drazdauskaitė, ir Vilpišauskas, reiškia, visas tapytojų žiedas, bet aš nežinau, ar mes nesupratom, nu, man nebuvo baisu, aš negalvojau, kad čia bus kažkokia konkurencija, žinojau, kad yra puikūs tapytojai, bet su jais, nu, nesistengiau konkuruoti, tik tai, nu, kad savo tą kūrybą pradėti, o pradėjom, tai tikrai dirbtuvį neturėjom, aš pradėjau savo mažam kambarėlį, teko nupjauti Molberto viršų, kadangi jisai jau siekdavo lubas ir negalima buvo pilnai tapyti. Bet visa ta atmosfera Kaune man iš tikrųjų tokia buvo vakarietiška ir ganėtinai laisva. Vilniui labiau man, kaip aš supratau, tuo metu man jie daugiau tokie konjunktūriniai dalykai, prasisiekimas, tam tikros grupuotės, o čia tokios laisvės buvo tiesa, va, jau kampas buvo grįžęs, Ir nu, paskui vat, ir visos kolegės suvažiavo, tai po truputį taip viskas pradėjo mėgstis. Nu, vėlgi ir Antinį, ir Lukenską, jeigu prisimenat, ir Andriuškevičių, tai ir keulių galvos, ir prikalta duona. Nu, viskas čia vyrė kaip vakarietiškam tikram mieste, bet dabar po kiek laiko pagalvoju, nu, tai vis tiek Lietuva yra tam tikras užkampis. Viskas pavėluota. Nu, iš mano dabartinės pozicijos. Kas jau tenai taip, nu, gal paskui apsisuks, gal čia kaip tik ir gerai, kad truputį pavėluota, nes ten jau išsisėmė, tai čia naujai tada atsiranda. Nu, pamąstymai tokie.
O aš nežinau, jūs galite ir toliau atsakinėti, bet dar pridėkit, kaip viskas prasidėjo su jumis keturiom. Kaip jūs susitikot? A, jūs susitikot akademijoje, ar ne?
Mes iš tikrųjų mokėmės labai panašių laikų, tai Aušra, taip, vienoj studijoj, bet Aušra buvo metais vyresniam kurse, o to aš Elena ir Judita dar turbūt metais ar metais žemiau, taip, tai mes taip panašių laikų ir grįžom, nu, kaip sakyt, vat, susitikau Aušrą po kažkiek tai laiko, vat, grįžus, nes aišku, tie telefonai nebuvo kitų mobilių ir ten visokio kito galo. Būtent per jos parodos atidarymą čia menininkų namuose. Čia pirma buvo paroda turbūt, taip. Ir pradėjom tada, nu, taip daugiau bendraut.
O ne Andriušytės būte buvo pirma
tai paroda? Čia ne apie tai, čia kai tik grįžo, kaip sakot, kaip susitikom, tai vėl po to jau irgi vat, ir grįžo ir Elena su Judita. Tai tas iš tikrųjų su Rasa Andriušyte, jos būtas, nu, kaip komunaliniam būte du kambariai, didžiuliai, buvo taip čia Donelaičio gatvė, netoli amžinosios ugnies. Kadangi aš taip su Rasa draugavau nuo instituto laikų ir užtektinai artimai, kad vėlgi ji dirbo Čiurlionio muziejui, Čiurlionio skyriui, tai labai dažnai susitikdavom. Ir kai grįžau, tai vėlgi, kadangi dirbtuvėlę turėjau čia pat, aš eidama namo netgi dažnai užsukdavau, tai kai atsidūrė atsikraustė čia, tai taip, sėdėjom kažkurią dieną, šnekėjom ir buvo kambarys vienas visai tuščias, kitam jau ten apgyvendinta. Aukštos lubos, šviesus, nu, erdvus kambarys. Sako, nu, galėtume rengti parodas, galėtų būti galerija. Vat šitas būte ir prasidėjo, tada pakalbinau ir Aušrą. Ir po to dar buvo daugiau ir Aistė, vat, be Juditos, Elenos, Aistė Juškevičiūtė, Dūsė kažkuriam. Gali būti mano jaunesnis brolis
Aurelis. Čia tokia visa didelė paroda būte.
Ten taip po darbelį, mažesnį, didesnį. Darydavom ekspozicijas, kabindavom ant... Lipdavo man kopiečių, tenai vos nenusiversta kelis kart, bet tiesiog darydavom atidarymus, ten būdavo galima aplankyti ir taip toliau. Buvo tokia kaip galerija. Tai po keletos tokių parodų, vėlgi, kaip šiandien prisimenu, sėdėjom pas Rasą, atsimeni, su vat Aušra, mes kažkaip turbūt dažniau užeidavom negu kitos dvi, tuo laiku ir kampe sėdėjom ant kilimo, kaip tik turėjau anižinės degtinės, mažą buteliuką, kotro toks, nuo likerio buvo įpilta, nedaug, su arbata, ir šnekėjom apie šį ir tą, nu ir taip kažkaip, kad gal reiktų jau išeiti iš buto dar kažkaip plačiau. Ir tada pradėjom, nu, vėlgi su kitom šnekėti, su vienais kitais kalbinau daugiau, ką, bet kažkaip nepareiškė didelio noro, nu ir mes su keturios kažkaip nusprendėm, kad bandysim rašyti paraišką į parodų rūmus, paveikslų galeriją, kaip čia vadina Donelaičio gatvėje. Nu, ir aš jau buvau sąjungos narė, tai jau buvo kažkaip įmanoma. Berods mes su Aušra ėjom taip prašyti paraišką. Nu, ir tenai buvo akis ten jų ant kaktos. Neaiškia, ir po to jau, kaip mes ten, nu, kažkaip ten aiškinome, surašėm, vis tik tai priėmė mūsų tą paraišką.
O kodėl ant kaktos?
Nu, tai išeinant mum už nugaros toks nuskambėjo vienu kitiem pasakymas, nu, mergaitės ir užsimanė čia. Tai, bet vis dėlto, nu, jau mes buvom padarę, man rodos, tada, pirmoji, pati pirmoji tai buvo... Už būto ribų buvo dailininkų sąjungos galerijoje, ten, kur dabar šokoladinė. Ten buvo tokia, darėm piešinių parodą. Ne tapybos, piešinių. Dar buvo berods vienas žmogus, mano kursiokė, Ilona Midvikytė. Tai, bet nu, jį tuo metu gyveno kaime ir po to jį kažkaip tai, nu, matyt, nebesijungė prie mūsų. Tai va, mes buvom keturios ir gal galia kažkokių stebuklų gavom ten tą visą apačią parodų rūmų. Ir, nu, tokios, jeigu dabar taip žiūrint iš toliau, tokios buvo kaip keturios personalinės parodas. Pirmoji.
O man atrodo, kad akstinas tas buvo susikurt mūsų grupėje, kai mes nunešėm į parodų rūmus paraišką ir, nu, kad norim rengti parodą, tai dabar nesakysiu kokios pavardės, nes amžinatlisi, tai ten ties sėdėjo dėdai ir sakė, mergaitės parodą užsimanė rengti. Tai reiškia nuo to ir taip.
O kodėl keturios?
Bet tai nereiškia, kad dabar to nėra.
Aha.
Bet tai nereiškia, kad dabar to nėra. Tai čia yra universalūs dalykai. Tiesiog yra įprasta, kad, nu, kaip. Bet čia buvo dar kitas momentas. Čia buvo subordinacijos dalykai, todėl, kad mes buvom tik neseniai nepabaigę, reiškia, tos mokslus. Ir kažkokios tai ateina, reiškia, keturi muškietininkai, mažytės tokios ir kažko joms reikia. Tai tas natūralu, tai prasme, pirmas tik mus mato. Ne, jie įpratė buvo, kad ateina tokie ponai, ponios, žili, tai prasme, su savo medaliais. Bet ir dabar tas pats yra. Tai prasme, kad natūraliai, jeigu norit kažką daryti, tai reikia eiti į kyriai 3-4 kartus, sakyti, nešti, rašyti. Tai prasme, vienas tik uždarė duris, lipkit per langą.
Aš tai noriu tokį kitą kampą pažiūrėti į tą susikūrimą ir situaciją Kaune grįžus. Aš prisimenu, kad buvo daug tokios šilumos, noras burtis ir nebuvo agresijos, nebuvo tokių kažkokių netikėtų kampų. Tada kažkaip visi žmonės, kurie darėm kartu parodas ir tie, kurie neįėjo į grupę, tokie kaip draugai buvom. Labai to reikėjo. Tam kontekste, kuriam buvom, tokio pasitikėjimo, o čia galėjai jį turėti pilnai.
O, bet tai kokių jūs nuomonių, galbūt straipsnių, atsiliepimų po savo pirmos parodos susilaukėt, kaip keturios?
Dar apie tai nesakysiu, kitos gal geriau atsimena, bet iš tikrųjų tai taip, vilniečiai, kauniečiai, vyrai subūrė grupę Angis. Angis, taip, galinga vyrų grupė, taip, jeigu ten panagrinėti, kas juos inspiravo, tai irgi yra įdomių dalykų. Ir tada, kai mes čia pradėjom burtis, tai mūsų ta grupė visai ne keturios iš tikrųjų vadinosi. Todėl, kad aš sakiau, ją reikia taip pavadinti, bet kolegės kažkaip ne prieštaravo, todėl, kad čia, nu, kažkaip ne. Todėl, kad angis, o mes kandis. Bet mano tas įsivaizdavimas, kad kandis yra labai moteriškas dalykas, todėl, kad jinai visur yra, tu ją gaudik, suploji ranką, bet nieko nepagauni, norisi užmušti, tai teisingai, bet tai mes tarpusavį taip, kandis vadinosi.
O... Bet yra kita konotacija, kandis.
O todėl, kad angis odega, o čia kandis tą odegą gali ir įkasti. Na taip, taip. Tai o dėl straipsnių, nežinau, gal kurį kas labiau prisimenat.
Gal atsimenat kokie?
Vienintelis straipsnelis,
Violetos Jasevičiūtės, Kauno dienoj. Jau Kauno diena vadinasi, ne Kauno tiesa. Jo, toks nedidelis straipsniukas. O šiaip tai, tai kodėl čia tie straipsniai dabar turi pasipilti, reiškia, kad čia mes tokios, kad čia
ne,
turi pradėti analizuoti.
Gal buvo kokie per atsiliepimai?
Nu, ten nebuvo jokių keulių galvų, ten nebuvo prikaltos duonos, ten buvo tiesiog ta, išeinant iš klasikinės tapybos, ta prasme, gal šiek tiek drąsesni ten tie mūsų paveikslai, ne tokie akademiški, ta prasme, tik tai baigus mokslus. Ta prasme, ir taip, reiškia, kad tai nebuvo jokie manifestai, tai nebuvo kažkas tokio... Nu, chuliganiško labai. Ta prasme, mes nu, tęsiam tam tikrus savo, kaip sakant, idėjinius dalykus, kaip mes supratom tą tapybą, ką mes norėjome su ją padaryti. Tai tiesiog pirmi bandymai, tai čia buvo keli metai po studijų. Tai...
tai kas į tuos atidarymus ateidavo?
O kokia ateidavo publika? Labai daug žmonių. Iš tikrųjų, ta prasme, ateidavo, bet ta prasme, taip, kad ten reflektuotų labai, ten sakysim kažką. Šiaip stebėjosi, kodėl čia jūs vienos, kad tai reiškia vienos nesąmonė kažkokį, ką mes negalim vienos.
O ką reiškia vienos, tai...
Nu, kodėl nėra berniukų? O kodėl jūs vieni tada klausimai, bet šiaip nepasirašėm iš šitos ginčius, nėjom. Tai prasme, orumas neleidžia šitą diskusiją vesti tiesiog. Eina kalba apie meną, yra apie kokybę, apie gylį, apie... vertybės galų gale tas, kas mums svarbu. Tam mene, tai prasme, nu, tuose dalykuose, ką mes darom.
Čia ir, iš tikrųjų ne dėl to susibūrėm, kad čia moteris ar vyrai, ar čia dar kažkas. Tai taip, būtent tapyba yra tapyba, menas yra menas, o skirsti tai yra, nu, bent man nesuprantama šitie dalykai.
Bet jūsų... Aš kiek žinau, tai jūsų buvo mažuma, kaip studijuojančių tapybą, nes vis tiek buvo tas, kad vyras turi būti tapytojas, ne moteris.
Tas tie pasakymai taip. Čia,
kai... Nes aš dar savo laikais akademijais laukiu tokios pastabos, kad moteris negali tapyti.
Nu, kai kas ten išdėsti, to irgi nesakysim, amžinai, amatilsi, taip sakant. Tai sakė, moteris turėtų būti prie viryklės, barščius virt. Prisimeni turbūt, jo? Ten pat buvo. Tai...
Trumpai, labai trumpai nutraukiu, Aušra. Man atrodo, kelintam ten tome meno lietuvių dailės istorijoje, ar prisiminimuose dabar nepasakysiu tiksliai, bet yra toks sakinys apie stojimą, apie 60-kelintus metus, kada rektorius buvo Vytautas Mackevičius. Tai ten labai įdomiai parašyta, reiškia, kada ateina stoti ir merginos į tapybą ir ten taip. Ir jis tada labai aiškiai pasakydavo, kad mergos į tekstilę, bernai į tapybą. Viskas, jokių kitokių nebuvo. Tai mano tokia truputį nu, į istoriją, jeigu prisimintai nuo tų laikų, tas ir...
Bet jau tas pats Vytautas Mackevičius man vedė diplominį, jau aš negu tokių nebebuvo. Taip, to galbūt laikai irgi buvo šiek tiek pasikeitę. Ir dabar nuplaukia klausim, apie ką žinėkėjau, užra permušė truputėlį.
Apie publiką, apie atsiliepimus. Bet mes galim prie kito klausimo prieiti. Tai aš norėjau paklausti, kaip jums sekėsi su kitom grupėm bendrauti, bendradarbiauti ar...
Nu,
postars,
kaip pasakyt, su grupėm, kaip vienetais.
Su kolektyvais, su kitais menininkais galbūt.
Kaip galiu pasakyti, iš tikrųjų bent aš čia turbūt labai individualiai viskas, nes vat, Mykolas Šalkauskas buvo toj grupėj, sakykime, Alfonsas Vilpišauskas, nu, valandų valandas prašnekėdavom su jais apie tapybą, iš tikrųjų, tai vėlgi Gasiūnas, Jonas, labai daug teko bendraut, nu, ir kiti Čiara, Pasnemeikšis, ir ten, žodžiu, tikrai buvo to, kaip, nu, su jaunesniais buvom su kai kuriais mokiausi kartu, vėlgi tapytojai vieni kitus pažinojom, tai bendravom ir toliau kaip,
kaip visada. Kaip kolegas.
Taip, taip, ir Bostarsas visada čia šalia buvo, visą laiką susitikdavom, taigi Kaunas mažutis, įdaidavom į visas parodas, visi nu, aptarinėdavom, taip. Tai...
tai kiek buvo tų ekspozicinių erdvių iš tikrųjų, kur būtų galima eksponuotis? Yra parodų paveikslų galerija.
Taip.
Tada buvo Kauno menininkų namai.
Ir buvo dailininkų sąjungos. Po, nu, truputį vėliau atsirado ta padaryta.
Alberto
galerija. Taip, architektų namuose taip pat.
O jūs ten irgi eksponavotės?
Teko. Ne keturios, man atrodo, keturios nedarim paskirai.
Aš norėčiau dar irgi vieną kampą tokį paimti apie erdvės. Ir apie sąlygas tuo metu tokių paradoksalių kampų buvo. Dariau projektą ne su grupe Ženklas Kaunui. Labai man įspūdį didelį paliko Lankelio paroda pirmą Vilniuje. Tokių objektų instaliacijų buvo labai nauja, neaišku kas tai, bet labai stipriai veikė. Ir grįžus buvo energijos, tai kažkaip net keista. Ir sugalvojau daryti tokį renginį Kaune, erdvėse Kauno. Ir nu, tas naivumas kažkaip kartais padovanoja visokių dovanų.
Čia kelintais metais?
Ten parašyta.
96-ais?
96-ais turbūt, tai gal ten 5-ais prasidėjo paraiškos. Čia jeigu kas norėsite, paimkite tų katalogų, taip, jų liko daug. Ir nuo ko pradėti, aišku, reikia pinigų. Tai patirties nulis. Ėjau į Kauno savivaldybę, duris žinojau, o kur toliau eiti nieko. Įėjau ir sutikau Mikulčiūtę, jau jinai galeriją turėjo, kažkokia veikla buvo. Sakau, kaip čia jūs galvojate, kur čia reikėtų eiti pinigų prašyti. Ir jinai man išdavė paslaptį, pas kokį valdininką reikia užeiti. Na, kad aš ten pabeldžiau ir užėjau, sekretorė praleido. Ir išdėščiau, reiškia, kaip čia reikia Kaunui renginių, kaip čia mes apjungsim, kaip čia mes pakelsim, kaip čia mes padarysim. Mano vardas nieko nereiškia visišką nulį. Ir toks žmogus papuolė, gaila nežinau nei vardų, nei pavardės. Jisai labai maloniai sakė, tai gerai, sako, mes išskirsim jums pinigėlių ir jūs darykit. Rimtų rimčiausiai. Ir aš gavau tiem laikam 20 tūkstančių litų. Ir nu, tiesiog fantastika, dabar kai pagalvoju, tai net sunku patikėti. Tai tuo dar nesibaigė, reikėjo, sukviečiau tos menininkus, kurie man atrodė kažkaip susijęs su Kaunu, čia rasit jų pavardės, kai kurie jau ir išaugo labai smarkiai. Ir paskui leidimus gauti, kaip daryti, nes viskas viešos erdvėse. Nu ką, nuėjau pas policijos vadą Kaunu, irgi taip pat. Tos leidimus pasirašė ir dar pažadėjo apsaugą tų darbų. Aišku, to pažado neištesėjo. Ir tas projektas įvyko. Paskui jau man praėjo noras tokius dalykus organizuoti, kaip pabaigėm, nes labai, labai, labai daug darbo, labai daug jėgų. Ir antram projektui taip pat buvo paskirti pinigai. Tai... dabar meno parko vadovas sako, tai gal tu mum atiduok tos pinigėlius? Gerai, sakau, jūs ir pasiimkit, nes aš nebenoriu. Tai dabar tai turbūt turėtum ir pagrysti, ir eskizus rodyti, traktatus rašyti. Tai va kokia ta valdžia buvo, čia nepriklausomybės laikų, bet kažkokie žmonės seni turbūt dar ten sėdėjo. Taip pat.
Nepasikeitė.
Taip, apie dar tokius tos pačius žmonės. Vat man teko susidurti su Saulium Gricium irgi. Kaip žinom, jisai buvo mero pavaduotojų. Tai kadangi teko bendrauti ir taip, kad kaip su Žaliuoju ir taip toliau, jis, nu, žodžiu, paprašęs buvo mano darbo ir savo kabinete. Laikė, žinau, kur jis yra, turiu pas save dar tą. Taip, ir visą laiką tenai su ką nors susitikdavo, po to vesdavo parodytą darbą. Nu, žodžiu, bet buvo apie tą vat, geronoriškumą ir norą daryti kažką Kaune. Tai tada, kai jau mes darydavom parodas pas Rasą Būtę, to laiku jisai taip susitikęs mane sako, o būtų gerai padaryti galeriją, va čia, kur dabar yra Vytauto didžiojo universiteto teatro vieta, tam kampe. Ir jisai, tai sako, čia su ko čia pašnekėti dar, nu, sako, nu, reikia, nu, bandom su Rasą pašnekėti. Tai jisai nu, turėjo tą mintį, kad tenai padaryt galeriją. Galvojom, kaip ten, kas ten galėtų dirbti, kaip tą organizuoti. Nebuvo tokių dar galerijų, kaip, kur vyktų tas va, toks procesas atvirų tokių visiškai.
Bet taip tai, ir nepadarė tos galerijos.
Nu, ten buvo matyt su miesto irgi, vėlgi miesto patalpos, reikėjo kažką tai... To judesio ne iš karto gavosi, po to vėlgi baigėsi kadencija matyti ir baigėsi tam tikri dalykai iš viso. Tai taip, taip ir liko, bet vat, noras ir būtent iš tenai, reiškia, iš savivaldybės, vat, tokios...
Aš dar atsiprašau, pertrauksiu, užmiršau patį dar įdomumą pridėti. Tai tie nuotykiai vat, su finansavimu ir leidimais Kaune buvo įdomus, bet dar toks momentas buvo, jau projektas praėjo, čia viskas skambina iš Vilniaus, iš Sorošo centro, sako, jūs greičiau paraišką duokit katalogui, pinigus paskirsim, nes jau čia va baigėsi terminas, tai irgi buvo iš fantastikos ryties, va tą katalogą galėjom išleisti, jų, taip, jų pinigais.
Tai raudonai tą 2,5 litro oro, tai...
Irgi?
Taip pat rėmė Sorošo fondas, taip pat taip, rašėm paraišką, tai už tai tenai buvo truputėlį ir tokio mūsų teksto apie šitą grupę, nes pirmą kartą ir paskutinį rašėm kažką tokio pačios apie savo grupę.
Tai gerai, dabar aš dar noriu vis tiek paklausti. Pavyzdžiui, 2,5 litro oro paroda, jinai vis tiek lietė tą lyčių skirtumo klausimą.
Nu, taip, aš tą pavadinimą sugalvojau, taip.
Čia jūs
kadangi, nu, pat kaip ta pirma buvo paroda mūsų keturių tapybos, tai buvo kaip ir be pavadinimo, tiesiog buvo tapyba.
Mhm.
Po to pradėjom galvoti, nu, kaip, kad vis tiek kažkokiu kampu, kaip kad nebūtų visai taip, nu, kas sau, kad truputėlį taip organizuot tas parodas, randant tokią gan plačią temą, kur galima būtų, tiesiog nes ruošdavomės iš anksto, tam ne tai, kad tokia suneštinė gautusi, o gautusi truputėlį, nu, įdomesni dalykai kažkokie. Nu ir galvojom apie tos pavadinimus ir man taip kažkaip, tai aš pradėjau kažkaip tai apie tos plaučius galvotai ir pasiskaičiau ir galvojau, nu, skiriasi kažkodėl ten buvo nurodyta moters 2,5, o vyro aišku daugiau. Nu čia nuo gabarytų turbūt priklauso. Tai taip ir gavosi, o bet, kaip sakyt, sako, nu, susibūrėm tikrai ne dėl... To tiesiog buvo vat, draugės, kurios, nu kaip, tuo metu buvom bendramintės, panašių nuostatų, taip toliau.
Bet aš dar atsimenu iš Elenos. Jinai sakė, kad jums siūlė rašyti manifestą.
Tai tos, kaip manifestos...
Kaip ta... Kaip grupės moterų, kurie...
To neprisimenu, bet kad šitą, nu kaip, moterų, nu, mes
gal
buvom,
jūs atsimenu?
Mes buvom susibūrę, reikėjo nu, kažkaip save pristatyti, tiesiog kadangi be nieko, nu, vėlgi, Arsas turėjo savo nuostatas, taip, Angis kažką, tai taip, vėlgi ten šitie... buvo kažkokie individualistai ar ten, kas ten 24, taip, tai jie vis buvo po kelis tenai, nu, nedidelytė, pasakymai apisibrėždavo, kas jiems svarbu, link kur, tai už tai ir tam 2,5 litro oro atsirado, nu, sakykime, čia iš tikrųjų, kadangi ir katalogui reikėjo, nu, taip kaip ir pristatymo. Tai čia turbūt vienintelis mūsų katalogas, taip, kuris buvo ir išleistas.
Čia šitas.
Taip, taip.
Bet dar man atsintė kažkokį kitą su viršeliu visai kitokiu. Čia tas pats. Aha.
Tai...
Aišku. Tai, aš dar norėjau paklausti apie Kauno menininkų namus vis dėlto. Ir aš norėjau paklausti, kaip čia buvo galima, ar čia lengvai galėjo jis organizuoti parodą ar ne?
Ar... Aš labai trumpai pirmąją parodą čia padariau antro aukšto koridoriui. Bet kas buvo labai paprasta. Kuria prasme, kad dirbo nuostabus žmogus, iš tikrųjų, Alina Butkevičienė. Ir čia buvo toks, nu,
trauk... Kelintais metais?
O, 87-ais aš grįžau, jau tada jį dirbo keletą metų ir tas jos nuoširdumas, geranoriškumas, jautėsi, visą laiką būdavo žmonių, kurie užeina. Aš eidama pro šoną visada užeidavau bent pasakyti labas. Tai buvo, iš tikrųjų, visą laiką vyko parodos, visą laiką pakalbindavo daryti. Buvo, vat, prisimenu, kaip aš ten padariau, turbūt, kad Aušros buvo paroda, atėjau pasižiūrėti, buvo salytė ir po to sako, o bus koridorių laisvas nu, tarpas, sako, gal darysi. Ir tada aš padariau savo pirmąją parodą. Ir po to buvo ne viena ir ne dvi. Čia buvo daug. Iš tikrųjų buvo kaip traukos centras. O kai jau perėjo kitur ir visi persikraustė su Alina kartu.
Aš pridursiu, šitą reikia būtinai akcentuoti. Alinos šita veikla iš tikrųjų nėra įvertinta ir... Aš taip pakabinčiau net lentelę ties jos kabinetu. Nes faktiškai tai buvo starto aikštelė menininkų namai. Visiems, kurie nu, baigė mokslus, grįžta į Kauną. Ir faktiškai turbūt visi, ar Judita darėjai čia parodą, personalinę. Tai prasme, kad visi turbūt iš mūsų yra darę čia pačią pirmą personalinę parodą. Ši čia visi garsieji vardai, kurie dabar jau, kaip sakant, yra klasikai, kiti jau iškeliavę. Į Anapilį, žodžiu, visi darė čia parodas. Ir ne po vieną. Ir grupinės, ir teminės, ir čia tik, iš tikrųjų buvo šita vieta, jinai turi labai didelį įdirbį. Tai prasme, kad nu, tikrai buvo ir ta kavinė funkcionavo čia, ir apačioj muzikantai grojo, repetavo čia ir... Nu, žodžiu, paskui galerija įsikūrė antrame aukšte, o toj salėje stovėjo fortepijonas, kažkodėl tai jis visą laiką beveik ten stovėjo. Ir ten visą laiką buvo parodos, ir koridoriai buvo parodos, ir kaviniai paskui pradėjo daryti parodas. Ir ta prasme, kad čia visi jauni padarė po pirmą savo parodą. Tai va, tai čia garbė šitai vietai, nes iš tikrųjų suteikė šitą startą visiems.
Ir čia tęsiasi iki tada, kai jau išėjo ta direktorė, Alina, ir viskas pasibaigė. Hmm.
Aš dar noriu pasakyti, kad turbūt nepasibaigė gal viskas.
Turiu omeny starto poziciją pasikeitė.
Jūsų pakvietimas buvo toks labai netikėtas ir malonus. Aš gyvenu labai uždarai, nevaikštau į atidarimus, kažkaip pakeičiau gyvenimą. Tai toks įpareigojimas buvo iš karto, kad reikia ateiti. Nuostabu, kad kažkas tai pradėjo domėtis. Nesvarbu, kad čia mes būtinai, bet pati iniciatyva kažkaip nu, iš karto pagavo.
Aš tai dar, kai gavau, aišku, laišką darbo paštu ir paskui pradėjome šnekėti, tai mes su Elena juokavom, nu, sako, susirinks keturios tetos ir pradės pasakot prisiminimus, kurių labai svarbus šitie prisiminimai. Bet iš tikrųjų, vat, grįžtant į tuos laikus, į Kauno tą visą situaciją, aš galvoju dabar, kaip pas Rasą darydavom būte tas parodas, kodėl? Mūsų saugumas, manau, nesekė. Nu gal, Vilniui tai buvom pakviestos, taip. Bet tokia analogija prisimenu, kad vilniečiai turėjo Vidžiūno būte ir Vidžiūno skulptoriaus būte ir Kisarausko. Ir ten pas juos buvo tas labai, tai pašeri, ten buvo įprasta, kadangi pas juos buvo labai aiškiai, reiškia, tas toks išmesti menininkai, kuriuos cenzūra iš karto išmeta, neprieina ir toks kaip ir pasipriešinimas vyko. Čia Kaune turbūt mes šito neakcentavom, kad tai yra kažkoks pasipriešinimas, kad mes būte darom tas parodas. Tiesiog gal daugiau buvo mum diskusinis susirinkimas, aptarimas ir toks
smagumas bendrauti per kūrybą.
O aš dar norėjau paklausti, bet jūs kaip įstojote į Dailininkų sąjungą, tai jūs gavot vis tiek dar po studiją, ar ne? Ne?
Nežinau, ne.
Ne?
Ne,
ne.
Ilgai
aš daug vėliau. Neduosiu. Ne. Aš prisimenu, kad buvo taip, kad... Nesiginčykit. Aš prisimenu, kad buvo toks labai geras dalykas, kadangi sovietų armija buvo išvesta ir iš Šančių kareivinių apie 94-ais, kokiais 93-ais. Ir Šančių kareivinės Dailininkų sąjunga paėmė kaip menininkų dirbtuvėm. Ir, taip, ir ten mes pradėjom kurtis, paskui jas galėjom privatizuoti. Ir čia iš tikrųjų buvo labai geras žingsnis, vat dabar taip turime. Bet kad tais laikais skirstytų, nebent vienas koksai numiršta, tada gauna kitas. Va, eilė buvo, taip. Aš bent šitaip prisimenu.
Pasisekė.
Tau tik tai pasisekė.
Iškart gaut. Nu tai va, tu sakai, iškart grįžau ir gavau.
Ne, aš kai tik stojau, iškart gavau.
Ai, nu
grįžau, tai dirbau namuose.
Ai, nu supratau.
O, bet kodėl jūs galvojat, pavyzdžiui, kodėl jūsų sukurta grupė neįtakojo kitų sukurti irgi kokią nors moterų grupę, gal net su manifestu? Nedaug ten tų tapytojų buvo moterų.
Aš galiu pasakyti, todėl, kad pasikeitė paskui laikmetis. Man atrodo, atsirado kolekcionierių, kurie atvažinėjo į Kauną, pradėjo pirkti darbus, vežė į užsienį tokios, ir neparvežė. Paskui klebonas Jakutis pirko daug darbų, jis vilnietis, paskui tie darbai kažkur dingo, ten ir skandalai. Na ir supranta, nu, aš galvoju, kad atsidarė tokie išvažiuojamosios parodos užsienį, kas iš tikrųjų mums buvo labai aktualu patiem pamatyti savo kūrybą užsienio parodose. Ir po truputį tos grupės, man atrodo, tapo lyg ir nebeaktualios. Nu, kas, kokia prasmė tada? Paskui kiekvienas individualiai gali. Jau buvo toks išlaisvėjimas. Nes, man atrodo, kai mes susikūrėm, mums reikėjo vis tiek kažkokio vieno kito palaikymo, kumščio tiek ir įrangiai, ir kitom grupėm, tiek ir mum. O...
Aš dar paklausiu, gal taip nekukliai, tai iki to laiko, kaip jūs išgyvenot, jei jūsgi neparduodavot tų darbų?
Tai dirbam, turėjom valdiškus darbus.
Tai jūs
kas
buvo...
mokykloj, kas dar taip?
Tai mokykloj daugiausiai, ar ne?
Tai šilgos, taip kaip ir dabar.
Aš gal jau į pabaigą ir dar gal kas nors norės paklausti klausimų. Tai vienu sakiniu, kaip jūs galėtumėte apibūdinti tą savo kūrybinį laikotarpį, tos 90-uosius, tos 10-dešimtmetis? Vienu sakiniu. Gerai, dviem.
Aš tada, gal ne vienu, kadangi dabar permečiau medžiagą, nežinau, kur namie pas mane išsisklaidė, ir pagalvojau, kad iš tikrųjų visai neblogų darbų padarėm. Gal šiek tiek dabar, gal ir naivokai kai kas atrodytų, nes vis tiek atrodo pats sau, kad lyg į priekį pažengi. Iš tikrųjų, kaip yra, tai nežinau, čia turbūt reikėtų iš šono kažkam pasakyti, bet tai buvo, geras laikmetis. geras laikmetis pas Aušrą dirbtuvėje gerdavom pienių vyną, tai ko daugiau norėt.
Aš galvojau apie šitą jūsų klausimą ir kažkaip tokį posakį pasakysiu, nueik nežinia kur ir atnešk nežinia ką. Man va taip susidėlioja, kur akcentas turėtų būti veiksmažodį. Nueik, atnešk. Ir ta kūryba visą laiką buvo labai didelis klaustukas ir tavo pozicija tiek mieste, tiek asmeniniam gyvenime, viskas kažkaip labai buvo sodru, aštru, įtempta. Tų atsakymų reikėjo ilgai ieškoti ir po šiai dienai daugybė klausimų liko be atsakymų. Tai man turbūt susiveda į didelį klaustuką, kuri įeitų ir kūrybinė plotmė ir taip pat Lietuvos nepriklausomybės metai. Visas virsmas, jis labai buvo stebuklingas ir kartu labai keistas ir labai sunkus ir daug ką turėjai tiesiog palikti tokiai nežiniai. Aš turiu omeny ir žmonių pasirinkimus, kas tai yra tauta, jos pasirinkimai, daugybė tokių klausimų. Dabar jau kitaip, paprasčiau, daug ko ir nebeklausė, bet tada tai tikrai buvo labai aštru.
Man tas laikas buvo iš tikrųjų veržlaus kūrybiškumo laikas. Atsimenu, dirbau technikume Žuko, tai turėdavau tarp paskaitų langą, tai aš sugebėdavau nusileisti nuo kalno, ateiti į dirbtuvę, patvažiuoti, aišku, padirbti, patapyti valandą ir grįžti atgal ir toliau dėstytojau. Tai dabar galvoju, valandai, ką žinu, ar aš taip jau be valanda yra per mažai, net dažus čiupinėt. Tada buvo ir padarydavau daug, iš tikrųjų, tai mažutėj dirbtuvėliai, dideli darbai, vos tilpdavo ir dabar mažesnius tapau.
Man tas laikas sutapo su tuo, kad gimė mano sūnus, mes gyvenom 2 kambarių bute, vienam kambarį buvo dirbtuvė, kitam kambarį mes 3 gyvenom. Tai kai jis užmigdavo, žinau, kad miegos 3, tos dievas 4 valandas, mano dažai paruošti. Taip, startas. Ir galbūt, reiškia, tie dalykai, toks metodas diktavo, tą ekspresyvų tokį potėpį, žodžiu, tą tokį, pačios tapybos pobūdį, patį charakterį. Bet tai buvo nevargas, tai buvo nuostabus gyvenimas, pilnas visokiausių dalykų. Ta prasme, jis buvo pilnavertiškas iš tikrųjų, ta prasme, daug išbandymų, bet aš tai tą laiką žiūriu, jokio tam šoko nebuvo, viskas fain, žmonės vaikšto po gatvės su vėliavom. Žodžiu, griūna ten tie funkcionieriai, žiūri, reiškia, jie eina į šešėlį po truputėlį. Paskui kaip išaiškėjo, kad nenuėjo į tą šešėlį, jie greit iš jo išnyro, vienu žodžiu, biškį pritupė, palaukė ir vėl sugrįžo. Žodžiu, bet tuo momentu buvo viltis, kad, reiškia, viskas gerin eina, kad eis gerin. Dabar gal kitaip yra. Tai prasme, tai va šitas momentas, aš noriu jį akcentuoti, kad buvo tikrai ta viltis, kad gerin.
Tai tikėjot, kad bus viskas.
Jo. Ir su tais paveikslais taip pat. Ir dabar, ta prasme, aš tikrai neįmanoma jau taip tapyti, kaip tada tapė Mauša. Irgi sakė, kad jau neįmanoma. Ta prasme, neįmanoma. Žodžiu, bet iš tikrųjų buvo tas veržlus laikas. Aišku, buvo jaunystė. Fine. Geras laikas.
Tai, nežinau, aš dar turėčiau daug klausimų. Galėčiau čia su jumis šnekėti be galo, bet gal kažkas kitas iš publikos turi kokį klausimą. Edvinai.
Sveiki. Man įdomu, daug apie praeitį kalbėjom, apie visokius prisiminimus, kažkas jūsų refleksijas, tiek grupiniai veikloj, tiek asmeniai. Man įdomu, koks jūsų dabar santykis su šiandieninė scena Kauno, tiek tapybos, tiek jaunųjų menininkų, kiek žinau, ir dalis iš jūsų vis dar palaiko labai, labai tokį edukacinį santykį su, su jaunaisiais tiek tapytojais, tiek studentais. Ar dalyvaujat, matot, sekat ir kaip vertinant, galbūt toj perspektyvoje tokioj nebūtinai nu, įdomu, gal net ir palyginti, kad ar, ar randat kažkus atsikartojančius momentus, ar, ar labai jau daug kas keičiasi, ar kaip tik jums kažko trūksta, o gal kaip tik vat, kažkas, kažkas atrodo, kad vat, atbuvo tai sakys kažkas kitaip ir, ir intensyviau, veržliau, ar, ar, ar priešingai?
Tai man įdavė mikrofoną. Aš galvoju, gal tokia mūsų refleksija, kadangi šnekam apie jaunystės laikus ir kai jau prisimeni, tai oi, kaip jau jaunystėj gerai buvo, o dabar tai jau ne taip. Bet aš, aš galvoju, kad kaip jau pradėjo nuo kokių 95-tų, tai reiškia, vyras Arūnas Vaitkūnas, kai dėstė akademijoj, reiškia, jis pats toks, nu, pirmasis buvo, kad studentus kartu su dėstytojais pradėjo rengti bendras parodas. Tai, tai jau buvo toksai nu, didelis žingsnis, kad tas jaunas žmogus nepaliekamas, pats kapstytis, taip kaip mes viską per save, bet jau jisai iš karto priimamas kaip kolega. Tai, tai mes nu, iš mano pozicijos bent šitą turim tikrai testinumą ir, 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 ir stengiamės, kad viskas kartu būtų, kad tai nėra kažkas tai tokio jaunas, dar nesubrendęs, nežinomas, bet tai ne, tai ta kūryba, jinai... jinai neaišku, kada sproks, kada pasirodys pačių įdomumų, todėl, todėl kad dabar viskas labai nu, kolegiškai vyksta. Tai ir dinamiškai, ir pavieniu, ir individualiai, ir bendrai, nu, aš galvoju, kad dabar toks laikmetis. Na, aišku, čia gal meno istorikai labiau praplėstų tą, nėra labai aiškiai pasakytos tos ribos. Viskas atrodo dabar ir taip, ir taip, ir taip gali. Tada buvo labai aiškiai, reiškia, socrealizmas ir, kita, ir, kitas, ir kitas menas, tas, kuris iš vakarų, na, tas kitoks, tas laisvas. Tai tokia pozicija.
Aš galvoju, kad pagrindinis yra dalykas, tai yra užsiangažavimas kūrybai vertybės žmogaus. Ta prasme, iš tikrųjų, pasirinkimas. Tai, ką žinau, čia yra kiekvieno asmeninis reikalas yra. Bendrai už kitus šnekėti yra labai sunku. Sakysim, prižadėti jaunam žmogui studentui ar kažkam, kad vat, tu, reiškia, būk menininkas, tu gerai gyvensi, tau viskas bus tvarkoj. Nu, tai būtų juokinga. Ta prasme, tai yra nu, neteisinga. Aš manau, kad yra iššūkiai, kiek tais laikais buvo savi iššūkiai, iš paties gyvenimo, iš sociumo, iš situacijos politinės, ekonominės, kultūrinės. Tiek dabar yra kiti iššūkiai. Ta prasme, kad yra sudėtingumai, kaip sakant, nei tada nebuvo sunkiau, nei dabar sunkiau. Ta prasme, jie yra tapatūs, jeigu pasverti. Tai kai prieškia burba ten kiti sako, oi, dabar jaunimui yra daug lengviau, kur, eik kur nori, daryk kur nori, važiuok, ką nori. Tai yra neteisybė. Neteisingas yra pasakymas, tai prasme, pasirinkti, nuspręsti, apsispręsti, kur tu nori būti, su kuo, ką tu nori daryti, yra viena prasmeška, yra sudėtinga kiekvienam, bet kuriuo laiku. Tai va, bet taip yra įdomu, tai yra vertinga ir naudinga apsispręsti. Ir kuo anksčiau apsisprendi, daryti savo klaidas ir ką žinau. O šio laikį, dabar jūsų klausimas buvo koks, apie kaip vertinam, sakysim, dabartinę situaciją, ar ne? Nu, vis tiek, reiškia, tas informacijos srautas, reiškia, sumalas smegenis labai smarkiai. Galima ir taip, ar ne? Sakysim, kaip nuspręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Lavintis reikia, skaityti knygas, stebėti, tai prasme, tiesiog... Kitaip, kito būdo nėra. Ne prasme, atskirti gerį nuo blogio šiaip nu, yra sudėtinga, reiškia, nu, kai taip liberalu ir taip gražu, ir taip gražu. Ne prasme, reikia lavintis, reikia save lavinti, reikia kultivuoti rimtus dalykus, nepasiduoti, reiškia, kažkokiam šlamštui tiesiog elementariai, orientuotis.
Tik dar tam sąlygų reikia turėti, tas lavinimus.
Sąlygų? Nežinau, kurie prasme sąlygų?
Nu, išgyvent, tarkim, susimokėti už nuomą.
Nu, tai bet tai visais laikais reikėjo žmogui išgyventi. Tai prasme, kad tai nebuvo, kad nieko naujo, tai prasme, išgyventi. Tiesiog, nu, kaip paprasčiausiai nusprendi, kad šiek tiek apriboji savo reikalus. Man tiesiog daug ko nereikia, man reikia dažų, tarkim. Man to ir to nereikia, aš ten nevažiuosiu, ten neįsiu, aš užsisakysiu porėmius, nusipirksiu drobės. Išsinomuosiu studiją ir gyvensiu tikrą gyvenimą. Ta prasme, čia yra pasirinkimo dalykai. Egzistenciniai klausimai, ta prasme, dėl to yra knygose ten viskas parašyta.
Tai dar paskutiniai klausimai, kas turi ir tada...
Tai buvo visokių laikotarpių, pokaris, pereinamasis laikotarpis, ten po 90-ųjų. Ir dabartis, menininkas visada eina degančių keliu. Ir tas pasakymas, kad taip, ir dabar menininkams yra sunku kurti, bet ar menininkas būtinai turi gyventi gerose sąlygose, kad sukurtų kažką tikro, kažką paliekančio daug emocijų, ar tos ribinės situacijos nėra tai, kas sudaro tą tikrąjį meną. Kad tos ribinės situacijos, tie kraštutinumai, kurių menininkas atsisako pasirinkdamas savo kelią, ir yra būtini to meno kūrimui, nes menas niekada nebuvo kažkoks verslas ar statybos ar panašiai.
Kodėl? Kartais būna ir tas verslas. Aš dabar pacituosiu, čia, nežinau, gal teko susidurti, yra toksai internetinis puslapis Grafomanija. Ten Sandra Bernotaitė vienoje vietoje apie rašymą rašo. Ir man labai patiko, sakysim, nuo ko pradėti rašyti. Ir jos buvo patarimas toksai, sukelkite savo nedidelę egzistencinę krizę. Tai prasme, taip, sąmoningai. Šiaip, jeigu jos nėra, gal jinai, šiaip krizė, jinai, nu, kaip latentinė gali būti, sakysim, kažkur viduje, reiškia, plevenanti, bet sukelkite dirbtinai tada, jeigu jūs norite pradėti nuo kažko.
Bet aš galvoju, čia labai yra individualų, vienam gal to reikia, kitam gal visai nereikia, nu, istoriškai. Henri Matisas, ar tikrai jam reikėjo kažkokios sukelt krizės, jeigu jisai savo mene apie grožį šnekėjo. Nu, čia labai yra individualu ir sunku pasakyti, o šiaip tai kompromisų gali daryti ir tada galėjai daryti apie Leninus, arba galėjai rinktis savo kūrybą, ką nori sukurti, ir tą patį dabar gali tapyti gal merui ten kokią nors gražią moterį pasikabinti, arba...
Landsbergio portretą.
arba kurti. Tą, ką tu iš tikrųjų nori, tai tas kompromiso nedarimas, tai man atrodo ir yra, o pagaliau ir vis tiek viskas duoda savo vaisių, jeigu tu dirbi iš tikrųjų na, grinai dėl savo kūrybos, sprendi savo problemas, pragyveni iš valdiško darbo, nu, jeigu jį turi, aišku, tai daugiau nieko ir nereikia.
Nebūtina sukeltas krizės iš tikrųjų, ypač, kaip sakyti, ne pirmam 20 metų, kur gyveni, jau kai esi vyresnė šiek tiek.
Manau, kad...
Taip, krizės ir taip yra, taip, bet vienokio ar kitokio gali pats išku, prisigalvoji.
Visą laiką kartojasi.
Bet kai esi ramus ir nusiteikęs dirbti, yra kur kas geriau negu... kažkas tau grežia smegenis.
Tai va, čia labai skirtingai atsiskleidžia perspektyvas.
Aš skirtingiau pasakysiu. Va. Krizės tie sprendimo būdai ir menininko pasirinkimai, jie labai įvairūs. Yra ir tokių, kad dėti šoną nuo viso šito. Tai ir atrasti kažkokias kitas šalis. Man taip nutiko. Ir aš radau lauką labai tokį, man svarbu, visiškai ne mene, kuris reikalauja taip pat labai daug intensyvumo ir turiu aš savo pateisinimus tos visus. Ir svarstymai apie būti, prasme, jie žvilgsnį kreipia ne tik į savo problemas, bet ir tai, kas yra aplink. Aš turiu menį savanoriavimą, turiu menį tikėjimo klausimus, konkrečiai religiją. Kelias vingiavo visai į kitus šonus ir atvedė į tokius dalykus, kur niekada negalvojau, kad ten atsidursiu. Į tokius pasirinkimus, sudėtingus. Ir tas menas kažkaip svarstyklių nenusvėrė į savo pusę. Tai va, ir taip atsitiko.
Ir dar pasinaudosiu progą, nes aš visiškai nieko bendro su tapyba neturiu. Aš esu istorikė, tai man truputį kiti dalykai yra įdomus. Ir apie moteris pati rašau ir būtent tuo pereinamojų periodų man tas įdomiausia. Tai turiu tokius labai konkrečius iš tikrųjų klausimus. Čia iš tos pradžios buvo apie bažnyčias ir kryžius, kad negalima tapyti, buvo. Tai norėjau taip asmeniškiau paklausti, ar buvo kažkas, ką norėjot, bet neleidot savo tapyti, arba kad kas buvo išbrokyta kažkaip ir išcenzuruota. Tai taip iš asmeninės patirties. Tada, kaip supratau, buvo žiauriai svarbi dailininkų sąjunga ir jeigu nesi joje, tai nesi menininkas. Ir prieš to norėjau paklausti, kaip dabar dailininkų sąjungą matot ir arba kokia jos reikšmė turėtų būti. Ir apie, nežinau, gal per daug tai yra, bet labai man įdomu. Dar minėjot, kad svarbu buvo į užsienį išvažiuoti ir užsienį eksponuotis. Tai ar buvo kažkur, ir tą užsienį aš supratau labiau kaip vakarų valstybės. Ar buvo kažkokių galimybių, ar asmeniniai, ar bendroji patirti, kaip pavyzdžiui apie kitas bloko šalis, Sovietų sąjungos, ar čia ne užsienis?
Labai daug klausimų viename klausime. Tai jeigu aš dabar jau apsiėmiau atsakyti, paskui gal ir kitos, asmeniškai savo nedraudžiau, ką norėjau, tą tapiau, nu, o jeigu ir kažkas nepraidavo, nu, tai nepraidavo, bet nebuvo savo tokių, kad kažką tai negaliu ir taip. Į užsienį išvažiuot, man atrodo, nuo 90-kelintų metų atsirado ir rezidencijos Švalenberge, tai čia jau Kauno miesto savivaldybė su Vestfalijos žeme, tai ten buvo puikios rezidencijos po 3 ar kiek mėnesių, ten tada jau kai išvažiavom galėjom pamatyti tą vakarų regioną ir Düsseldorfą ir Kiolną ir kitus muziejus ir bienalės, nu tai taip, atsivėrė akis, ką anksčiau matydavai tik tai reprodukcijose, galėjai gyvai pamatyti. Tas buvo svarbu dėl tokios edukacijos, to patyrimo. O dailininkų sąjunga, nu, tai taip, toksai savotiškas monstras, aš taip įvardyju, tada, kai buvo blokas, reiškia, komunistų partijos partinių. Dabar jinai yra daugiau man tokia kaip būtinė, kad kažkokios tai socialinės garantijos, nu, dažų tai laisvai dabar gali nusipirkt, bet kūrybos namai ar ten kažkokios tai išmokos. Bet aš įsivaizduoju, kad dailininkų sąjunga turėtų tokia būt, na, aktyvi, reiškia, jeigu yra sekcijos, tai kas ten dirba, burt, inicijuot parodas, veiksmą, nes pati esu susidūrus, kiek reikia kažkokią tą iniciatyvą padarai ir paskui viskas ir lieka ant tavo pečių, labai mažai tos pagalbos. Nu, ir aišku, viskas atsiriame, pinigų nėra. Tai va, taip tada dailininkų sąjunga, aš įsivaizduoju, kad taip turėtų būti dinamiškas, labai gyvas organizmas, o jinai tokia, nu, nežinau. Čia reikėtų ilgai galvoti, kaip ką pakeis, bet neapsiimsiu.
Tie, kaip sakyt, išvažiavimai ar su parodom į kitą šalis iš tikrųjų buvo bent man tai, kad pamatyti savo darbus kaip ir kitų žvilgsnių, nes kiti žiūri, kažkas pasako ir matai ne tik tai, kaip čia, sakykime, mados ar kaip įprasta tapyti, bet iš kito taško tai buvo svarbu kitaip pamatyti. Netgi tie, kai būdavo Samuolio plenerai, kvietėmės, darėm tarptautinį, aš organizavau pirmus 3, tai buvo būtent tas, kad kvietėmės į dirbtuvės, rodėm darbus ir pamatai savo darbus jau kažkaip turbūt iki taip, nes, sakykime, čia kolegos matė, jau jų komentarai aiškus, o tenai iš tikrųjų žvilgsnis kitoks buvo, tai va tas buvo įdomu. Vėlgi apie dailininkų sąjungą, ką Aušra sako, tai tikrai taip, dabar socialinės garantijos, anksčiau, jeigu ne sąjungos narys, tu nieko negali, tu nesi dailininkas, tu negalėjai rašyti paraiškos niekur, tu tavęs tiesiog nepriimdavo, o tų parodinių erdvių buvo mažai, iš vis, bent jau pradžia buvo, net kai jau jaunieji, reiškia, nu, baigė su diplomu, tai tada galėjom dalyvauti, buvo po vieną parodą Kauno miesto, taip, vienintelė, taip to buvo mažai, už tai stengiamės po to, kiek įmanoma patys organizuotis, kažkur tai ieškoti erdvės.
Viską leidom tapyti. Ta prasme, kad, ką žinau, ne, tai tiesiog toks periodas buvo, gal mažiau to tokio socialinio tokio konteksto buvo pačiam mene. Ta prasme, aš matau tą pasikeitimą, kaip dabar, sakysim, yra labai daug tų socialinių tokių. Ir orientuota yra, ir, sakysim, ir institucijos, reiškia, ragina rašyti tos projektus, kur ten turi būtinai akcentuoti, tarsi, sklaidą, ten, sakysim, edukaciją. Ta prasme, mąstė prikabinta visokiausių tokių dalykų. Ta prasme, kad kurie turi būti dokumente atsispindėti, nes tiem, kas skaito, jie turi suprasti ir net čia kažkada kalbėjau su jaunimu, tai sakė, yra raktiniai žodžiai, rašant paraišką belekur, yra raktiniai žodžiai, kuriuos turi būtinai panaudoti, vat, ir sakysim, kurie turi būti, tas socialinis diskursas, ten reiškia, sakysim, aktualumas, nu ir taip toliau. Tai visam prikabinta visokiausių šitų dalykų. Rezultate iš tikrųjų reikia pripažinti, kad atsiranda labai daug tų tokių popierinių projektų, kur tu ateini, sakysim, ir, nu, ir ta prasme, tu matai, kad reiškia, tai yra popieriniai dalykai. Aišku, man tai visų pirma, tai menas turi būti įtaigus. Koks jisai konceptualus, nekonceptualus, senas, naujas, profesionalus ir įtaigus. Ar tai yra performances, ar tai yra skulptūra, ar tai dar kažkas. Ta prasme, jisai turi įteikti, ta prasme, turi turėti tam tikros magijos, turi tau sakyti, tau kalti į kaktą, arba švelniai tave veikti, hipnotizuoti. Ta prasme, turi būti įtaigumas. Šitas dalykas. Dėl to, kad mes buvom, reiškia, kadangi ten, sakysim, studijų metais mes, taip, kaip sakant, buvom truputėlį tokie prismaukti, nu, to viso socrealizmo, tai paskui, reiškia, kai čia viskas pasikeitė, nes, sakysim, ta aukšt, reiškia, mane ten, sakysim, ištrenkė iš instituto, nes pagavo nusirašinėjant per mokslinio komunizmo egzaminą, o paskui, kai aš jau grįžau, jo to egzamino nebebuvo, pasikeitė, reiškia, visas laikas, ta prasme, nu, bet, nu, tokios nesąmonės yra. Žodžiu, ir štaiga mes baigėm mokslus ir, reiškia, tu daryk, ką nori. Nu, tai žinoma, tu tiek laiko studijavęs, daręs tuos studijinius darbus, kažkurie prasme atsipalaiduoji. Nu, ir, bet, reiškia, ir nebuvo tų socialinių tokių menų labai smarkiai. Aš nežinau, net tai prasme, kad būtų akcentuojami tokie kažkokie. Visi džiaugiasi laisvę kažkurie prasme, man atrodo. Nors, pavyzdžiui, bet mane baisiai stebino Juditos darbai. Jinai taip greitai pasuko į konceptualizmą, reiškia, taip trumpai tapė ten tuos ekspresyvius paveikslus, o paskui staiga pramušė, reiškia, pradėjo daryti tokius konceptualius darbus. Ir didelius, tokius ambicingus, ta prasme, aš nežinau, ar tau sakiau, kada komplimentą, bet dabar tai aš stebiuosi, ta prasme, tiesiog vat, permetu savo galvoj ir, reiškia, iš tikrųjų, vat, Juditos darbai tokias instaliacijas darė. Iš tikrųjų, didžiulės buvo paveikslų galerijoje, didžiulės instaliacijos. Per visą sieną. Taip ambicingai. Ne kažką ten biški kokį popieriuką, ar ten kažkokį pagaliuką, ir ten didžiulis tekstas prie jo. Ne, ten buvo, ta prasme, taip ambicingai. Ir va čia tas momentas, va, kaip Agnė klausė, sakysim, apie tas refleksijas ir tuos parašymus. Nu, nerašė. Nerašė. Nu ir dzin, nu nenorit rašyti, nerašykit, o mes darysim toliau. Nu ir viskas, ir darėm tas parodas.
Aš dar noriu tokią vieną patirtį apie tuos draudimus. Man teko būti išmesta iš parodos, nu kaip meno parke, dalyvavau ten tose projektuose metiniuose ir staiga vienam projekte nepriima. Nu, tai labai irgi sveika tokia patirtis, jinai daug ką ir pakeitė. Aš nebeatsimenu, kokia tema buvo, bet aš, reiškia, norėjau parodyti ikoną savo tapytą senuoju būdu, ten baigiau kursus vienolinę ir taip toliau. Ir šalia padėti kalinio tokias dėžutės darydavo iš atvirukų, susiūta, būdavo, nežinau, kam teko matyti tokios formos. Ten milžiniškas darbas to kalinio. Ir kažkaip man ten gerai siejosi kartu ir aš labai ilgai galvojau, o kodėl netiko ir kas čia papjovė tą reikalą. Ar papjovė Dievo atvaizdas? Man neatrodė nešvankus tas palyginimas, toksai ikonos su kalinio darbu, nes ir ikonoj labai daug darbo reikia. Tai va toks buvo šaltas dušas ir paskui dalyvaujant parodose obalsio to nebuvo, o jis kažkaip labai reikalingas yra. Ir iš kolegų ar kažkokio vieno žodžio, dviejų žodžių, nes tu šaudai ir nežinai, ar tikrai pataikai, kad kitas jaustų panašiai kaip tu, kad pastebėtų kaip tu, toks vakumas. Ir nu, aš visai galvojau, kaip yra, ar tie darbai nekabina, ar nekabina asmuo, kaip nu, nesocialus aš kažkuria prasme. Tie dalykai irgi labai buvo svarbus. Pats savo vienas, kad dirbtum, tai aš labai svajočiau apie tokį laiką, bet reikėjo tos paramos iš šono ir jos mažai buvo. Tikriausiai dėl to gal ir nebuvo, kad nekabino stipriai, gal atsakymas būtų toks.
Bet gal tiesiog nebuvo tokio panašaus pobūdžio konceptualių darbų, nu, tavarsom, kolegų neradot gal.
Gal čia daug turbūt tų atsakymų.
Daug aspektų, jo.
Pirmą, tai aš norėjau pasidžiaugti, nes labai įdomu jūsų klausyti. Tai ačiū. Šiaip iš dalies jau atsakėt jūs, aš pamiršau jūsų vardą, bet apie, man buvo įdomu, kaip jūs žiūrit į projektus, nu, projektizmą, nes dabar man atrodo visas yra, kur tik per projektus yra gauni pinigus, bet gal kadangi jau šiek, nu, jeigu norite apie tai, bet dar įdomu, kaip jūs žiūrit, tarkim, į šitą visą keksą, tą Kaunas pilnas kultūro, ne, Kaunas kultūros sostinė. Ar jūs manote, ar čia yra gerai? Nu, ta prasme, visas toksai komercializacija savita ar ne. Bet šiaip apie projektus.
Aš pasakysiu, kaip aš žiūriu. Todėl, kad tenka šiek tiek daugiau susidurti, susisiekti. Taip. Ir aš labai skeptiškai žiūriu. Man baisiausia tai buvo tas Kauno žvėries sukūrimas. Nu, iš viso kažkokia idėja nesąmonė. Ir visa kita, kas ten vyksta. Ir kai paskaitau, reiškia, nes ten irgi traukia ir kviečia rašyti tuos projektus, kad dalyvautumėm. Tai yra nu, toks popierinis dalykas, toks man be širdies, be kūrybos, nu, kažkokie pinigų įsisavinimai. Aš labai, labai labai skeptiškai žiūriu ir net netikiu, kad čia kažkas tokio įvyks. Nu, nežinau, labai pikta.
Tie, kad tai, kas vyksta čia su to keksu vadinamu, tas pats vyks, kiek žinau, vyko ir kitose miestuose. Čia yra toks projektas pinigų plovyklos. Manau, ir nieko čia ypatingo, tiesiog bando irgi įtraukti, prijungti kažką, padaryti svarbu, kad reiškia po to ženklu čia. Nu, yra tokie, yra daugiau ne tik tai kultūriniai plotmė šitie, matom, kaip vaikšto tie pinigai ir tai. Kas nori, manau, dar pasakyti?
Žiūrėjai, neįdomus klausimas. Aš manau, kad tas atsakymas tvyro ore. Tai prasme, jeigu jūs dar neišėjot iš šito susitikimo, tai man atrodo, kad jis tvyro ore. Šiaip tai yra daug labai imitacijų. Prasme, tai yra kažkokia tai didelė imitacija. Man teko vienas tik susidurti su ta organizacija, bet dar tada buvo Bienalė ir šita, ir tiesiog buvau papuolusi tokią aklavietę, nes buvau suorganizavus savo mokinių tokį projektą ir ten jau buvo daug žmonių užkabinta ir paskui, kai man visiškai beveik faktiškai nedavė pinigų ir ten davė biškį kapeikų,
kokių tai teko už savo pinigus ten daryti viską. Ir sako, bet jūs ar jūs žinot, kokiame jūs mega renginyje dalyvaujate? Aš turėjau pakilti orą nuo to. Tai prasme, nu šakės, tai prasme, kažkokia hipnozė tenais. Jie, ten yra kažkokia, tai kažkokia valstybė, respublika. Jie turi savo vertybę, savo kalbą, savo susišnekėjimą. Aš niekada jų nemačiau parodų atidarėme. Tai prasme, beje, mano dar paroda vyksta, aš galiu pasinaudoti, pareklamuoti. Ketvirtadienį susitikimas parodoj, mano parodoj, 6 valandą. Meno parke. Žodžiu, niekada aš to kekso nematau. Parodose neteina į parodas, į atidarimus neteina. Net kai kurie iš jų net nesisveikina, nors 100 metų mes čia Kaune gyvenam, pažįstam vieni kitus. Labai keista, ta prasme, kodėl. Ar jie taip susvetimėja, ar jie nedrįsta, nedrąsų. Neįdomu.
Gerai,
neįdomu.
Tai gal aš įdomesnį klausimą paklausiu apie nemigą. Paskutinis. Paskutinis ir viskas, baigiame.
Tai čia ir buvo kerintis momentas jūsų projekte. Išdrįsti tokį pavadinimą, paimti. Viskas telpa ir poezija, ir gyvenimas, ir bėdos, ir džiaugsmai, ir nerimas. Iš tikrųjų toks dalykas labai pažįstamas. Ir...
O su kuo jums jis asociuosi labiau taip asmeniškai, individualiai?
Su mano nemiga. Visų pirma. Aš kartais galvoju, kas tai yra. Ar tai yra toks vargelis, ar tai yra dovanėlė. Tai nes va, per tą naktį daug kas atsitinka ir užaštrinimų, ir atsakymų, ir visokių dalykų. Tai tiesiog yra turbūt tokia lemtis. Nemiegoti naktį, galbūt pamiegoti dieną atmerktom akim.
Aš galiu papasakoti apie Juditos nemigą. Kadangi kai studijavom, mes bendrabutį gyvenom vienam kambarį ir aš atsimenu, kaip jinai nemiegodavo ir aš per ją negalėdavau miegoti. O iš tikrųjų nemiga kartais labai gerų dalykų atneša. Nu, aišku, išvargsti, ryte jau norisi miegot, bet paskui išvažiuoji į dirbtuvę ir atsiranda paveikslų.
Nu, taip, jeigu fantaziją truputį paleisti, nemėgi tą naktį bendrabūti, nu, užmigti negali ir viskas. Tai kai sulauki 6 valandos, kai rusai už lango eina į fabriką ir sako, va, ne, vstabai, idiom, tai iki paskaitų labai nedaug liko. Tada eini į bendrą tualetą, nes čia miega šalia draugai, ten šalta ir taip, jeigu sušalsi gerai, tai gal dar valandą užmigsi. Ir piešimas pirmą paskaitą, tai įsikimbi molbertą. Nu, ir tą aktą kažkokią būtų turi ten padaryti.
Taip, jeigu ilgai neužsitęsia nemigos, tai visai neblogai. Iš tikrųjų ir minčių, ir daug visokių dalykų atėjo į galvą, bet kartais užknisa.
Tuo klausimu negaliu juokauti, nes esu turėjęs chroniškam nemigą ir nu, jautiesi kaip prakeiktas. Tiesiog. Ir tada diena yra kažkokia tai ne diena ir ta prasme viskas išsitęsia, tai yra aš galiu taip charakterizuoti, ta prasme galiu jaustis kaip esi prakeiktas. Kad kažkas tave prakeikia ir tu nebemiegosi. Tai aš kai atsibundu, aš padėkoju, Dieve mano, aš miegojau. Nemiga yra baisu.
Tai viskas. Mes galim paploti jau. Labai ačiū jum.
Nepadainuosiu. Aš tai labai noriu padėkoti publikai, kad tikrai atėjot ir taip kantriai išklausėt mūsų visokių pasakojimų, kur 4 tetos pasakojo, ką prisiminė, ką ne, gal ir nebuvo visai įdomu, nežinau, bet tikrai jum labai ačiū.